от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от пленарна зала, където започва заседанието на Народното събрание с точка единствена – избор на структура и състав на Министерски съвет на Република България.
Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа народни представители, както е известно, във вчерашния ден в Народното събрание постъпи указ номер 244 на президента на Република България, с който се предлага Народното събрание да избере министър-председател с конкретни кандидати на Министерския съвет. На това основание и на основание член 49 алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам следния дневен ред на пленарното заседание днес. Точка 1 – избиране на министър-председател на Република България. Точка 2 – приемане на структура на Министерския съвет. Точка 3 – избиране на Министерски съвет на Република България. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 231 народни представители. За 214, 12 против, 5 се въздържат. Предложението е прието. По групи моля покажете резултата. Благодаря ви. Съгласно установената парламентарна традиция, предлагам директно излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио на точките и проектите за решения, които се надявам да станат решения на 43-тото Народно събрание днес. Затова подлагам на гласуване това процедурно предложение за директно излъчване. Прекратете гласуването. Гласуват 229 народни представители, за 229. Предложението е прието единодушно. Моля камерите и микрофоните, съответно на Националната телевизия и Националното радио, да бъдат включени. Уважаеми госпожи и господа народни представители, на 6 ноември 2014 година до председателя на 43-тото Народно събрание постъпило писмо от главния секретар на президента на Република България, господин Росен Кожухаров, в което се казва: приложено ви изпращам указ на президента на Република България номер 244 от 6 ноември 2014 година, с който на основание член 99 алинея 4 от Конституцията на Република България държавният глава предлага на Народното събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България. И самия указ. Указ номер 244 на основание член 99 алинея 4 от Конституцията на Република България постановявам. Предлагам на 43-тото Народно събрание да избере Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България. Указът е издаден на 6 ноември 2014 година. президент на републиката господин Росен Плевнелиев. Давам думата на господин Цветан Цветанов, който да представи биографични данни за предложения за министър-председател господин Борисов.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, ваше превъзходителство, ваше преосвещенство, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател на служебния кабинет, уважаеми дами и господа министри от служебният кабинет. В изпълнение на процедура по член 99 алинея 3 от Конституцията на Република България и в съответствие с указ номер 244 от 6 ноември 2014 година на президента на Република България, имам високата чест да ви представя биографичната справка на кандидата за министър-председател на Република България господин Бойко Методиев Борисов. Бойко Методиев Борисов е роден на 13 юни 1959 година. Дипломира се във Висшата специална школа на Министерство на вътрешните работи. От 1985 до 1990 година е преподавател във Висшият институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност на Министерство на вътрешните работи. Защитава дисертация на тема «Психофизическата подготовка на оперативния състав» и му е присъдена научна степен доктор. През 1990 година напуска системата на Министерство на вътрешните работи, а през 1991 година основава една от най-големите охранителни фирми в страната, която членува в Световната организация на охранителите и на която господин Борисов е персонален член. През 2001 година е назначен на длъжност главен секретар на Министерство на вътрешните работи с указ на президента на Република България. С указ от 2002 година на президента на Република България господин Петър Стоянов е удостоен със званието генерал-майор, а през 2004 година с указ на президента Георги Първанов е удостоен със званието генерал-лейтенант. По време на професионалната си реализация в Министерство на вътрешните работи е награждаван многократно от министърът на вътрешните работи и удостоен с множество международни награди на правоохранителните органи на евроатлантическите страни и Русия, сред които Червен кръст от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция, почетен жезъл от генералния директор на полицията на Кралство Испания, почетен медал на френската полиция от името на президента на Република Франция и от името на министърът на вътрешните работи на Франция, медал за бойно сдружение от заместник директорът на ФСБ на Русия, почетна титла командир на ордена на звездата на италианската солидарност от президента на Република Италия. През 2005 година е избран за кмет на град София. През 2007 година в редовният местен вод е избран отново за кмет на столицата. През 2009 година господин Борисов е избран от 41-то Народно събрание за министър-председател на Република България. През май 2013 година е избран за народен представител в 42-то Народно събрание и председател на най-голямата парламентарно представена група ГЕРБ. През май, след проведените предсрочни парламентарни избори, през октомври тази година господин Борисов отново е избран за народен представител и председател на най-голямата парламентарно представена партия ГЕРБ. Днес господин Борисов отново е номиниран за министър-председател и е призван да състави правителство на Република България. Убедени сме, че министър-председателят на България ще бъде изправен пред сериозни предизвикателства, предвид тежкото икономическо състояние на страната и натрупаните проблеми. Отговорността е огромна. Но аз съм сигурен в твърдата воля и решителност на господин Борисов, в отдадеността, с която ще работи за излизане на страната от тази тежка криза. Вярвам, че заедно с екипа на Министерски съвет, с парламентарната подкрепа, която ще получи днес бъдещото правителство на България, ще може действително да се постигне политическа и институционална стабилност, което е най-важно за страната ни в този труден момент. Искам да благодаря за вниманието на всички. Искам да пожелая успех за избора на господин Борисов и неговият състав в Министерски съвет и се надявам, че действително от днес полагаме началото на едно много добро бъдеще за България и съм убеден, че заедно с парламентарната подкрепа и разбира се с опозицията ще можем действително да градим България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Цветанов. Уважаеми господин Борисов, имате думата да се обърнете към народните представители, да представите структурата на Министерския съвет и неговия персонален състав. Заповядайте.
Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, ваше светейшество, представители на вероизповеданията, уважаеми господин премиер, министри, колеги, ваши превъзходителства, след един месец консултации в парламент, който народа изпрати рекорден брой партии, се опитваме да ви представим едно проевропейско реформаторско правителство за стабилна България. След почти 2-годишен период на политическа нестабилност, днес България е изправена пред поредица предизвикателства. Трудна икономическа ситуация, криза в публичните финанси, банковия сектор, дефицити в енергийния сектор. Блокирано финансиране по ключови оперативни програми и забавено начало на новия програмен период 2014-2020 година. Тежки социални проблеми за голяма част от българските граждани. Липса и забавяне на реформи в редица сектори, образование, здравеопазване, правосъдие, публична администрация, загуба на доверие от страна на основните ни партньори в Европейския съюз. Много от тези теми могат да се прехвърлят не само и върху последните 2 години, а и последните 20. Съзнавайки тези трудности, ние от ГЕРБ, нашите партньори от Реформаторския блок, политическите сили, които декларираха своята подкрепа за новото правителство, Патриотичен фронт и коалиция АБВ, поемаме отговорността да работим за тяхното преодоляване. С правомощията на мандата на ГЕРБ формираме проевропейско реформаторско правителство и още веднъж изтъквам, че просто извън този мандат днес просто трябваше да обявиме, че отиваме на избор. Така че да се съобразиме всички с това. Проевропейско, защото споделяме убеждението, че за България няма други външнополитически сценарии, освен евроатлантически. Защото вярваме, че посоката за развитие на страната ни следва европейския път и развитието напред зависи от непоколебимото изследване. Защото дори и 7-та година на членството ти в Европейския съюз все още имаме нужда от модернизация на инфраструктурата, на публичната администрация, на политическите правила и стандарти. И защото всичко това няма как да бъде постигнато без отговорното ни отношение към средствата от Европейския съюз. Правителството ни е реформаторско. Защото констатираме, че структурата, начинът на организация и контрол в редица сектори са безвъзвратно остарели и не отговарят на нуждите и изискванията на гражданите. Защото парите на данъкоплатците се изразходват неефективно и поради тази причина дори увеличаването на финансирането не води до по-добри услуги, както в здравеопазването. Защото зад нашия проевропейски реформаторски кабинет стои политически и обществен консенсус, че реформите са необходими. Ние знаем, че за да дадат резултат след няколко години, реформите трябва да започват незабавно и срока е от днес. Това го има. Правителството ще постави основите и ще работи и се надяваме да гарантираме стабилно развитие на България. Това зависи не само от тези 4 партии, това зависи от опозицията, зависи от всички, които сме тук. Нашия работодател, българския граждани, нашия партньор, българския бизнес и чуждите инвеститори имат право да видят устойчива и дългосрочна перспектива към бъдещето си. Време е за работа, време е да строим, за да го постигнем, да си поставим следните основни политически цели. Първо, да дадем сигурност за функционирането на държавата, като стабилизираме институциите. предотвратим срастването на икономическата, политическата и съдебната власт против интереса на гражданите. Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния, на частния сектор, на гражданската енергия за определяне на най-добрите решения за реформиране на държавата. Трето, да очертаем ясна перспектива за развитие за поне едно десетилетие напред. Четвърто, да направим България добро място за живеене, да превърнем стабилна и силна държава, да подобрим публичната среда, за да не допуснем демокрацията да бъде подменена. Да модернизирам управлението в синхрон с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. Чрез образованието на младите българи да формираме поколения, способни да се грижат за бъдещето на държавата. Да постигнем бърз и значим икономически растеж и на тази база да създадем нови работни места и устойчиво да увеличаваме доходите. Седмо, да осигурим социални права на гражданите и достигнати на нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване. 8. Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните. 9. Да използваме средствата от европейската солидарност по най-ефективния начин, да ги разпределяме честно и прозрачно, да засилим ефекта от инфраструктурните ресурси в проекти, които подобряват публичния бизнес и инвестиционната среда и съхраняват природата на България. 10. Да гарантираме националната и енергийна независимост на страната. 11. Да се водим от върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес и публична среда. Вярвам, че тези точки до една могат да влезат или са в програмите на всички партии, които са в този парламент. Политиките, които ще реализират тези приоритети, са отразени и развити в програмна декларация на проевропейското реформаторско правителство. Тя е разработена на базата на политическата програма на ГЕРБ и е съчетана с политики, идеи и мерки от програмата на реформаторския блок. Съществен е приносът към програмната декларация и на приоритетите от програмите на АБВ и Патриотичния фронт. С изработването на този програмен документ и приемането му от 4 политически сили се ангажираме с най-важните национални политики. Категорично сме убедени, че тази програма е най-добрата възможна основа за стабилно развитие и национално разбирателство. Моделът на проевропейското реформаторско правителство и общата му политическа програма нямат аналог след началото на прехода. Амбицирани сме политиката, която ще провеждаме, да доведе до конкретни резултати и да постави ново начало за положителна промяна в политическата и обществена среда в България. Защото днес повече от всякога българските граждани, българският бизнес и българската държава се нуждаят от дух на разбирателство и толерантност, от много работа и конкретни резултати по нея. Резултатите от изминалите парламентарни избори ни дадоха сложна задача, изпращайки в парламента много и различни политически сили. При подобна ситуация всички ние имахме основанието като политици да кажем, че това сложно парламентарно представителство не може да излъчи стабилно правителство. Всеки един от нас това може да го каже. И да потърсим като единствен оставащ изход повторните избори. С надеждата те да родят по-устойчива формула, всички, най-вече аз, имахме правото на тази нормална и размираема политическа стъпка. Но не като политици, а като държавници. Ние днес не трябва да говорим за нови парламентарни избори. Между другото, това го заявиха без една партия всички останали. Затова днес поемам тежката отговорност да оглави и ръководя новото българско правителство. Удовлетворен съм, че водени от отговорността на най-голямата политическа сила успяхме да съчетаем принципите и целите, за които получихме подкрепа, с възможния политически компромис. Благодаря на всички, които замениха гръмките политически речи с диалога, лозунгите с аргументи. Благодаря на всички, които се отказаха от догмите в името на съгласието и които поеха риска да понесат политическите щети в името на това България да има правителство. Искам да благодаря и на тези, с които водихме разговори, но по една или друга причина не постигнахме съгласие. Пожелавам да бъдат силен и принципен коректив на управлението, защото резултатите на едно управление зависят и от качеството на опозицията. Стигнахме до днешния ден след тежки разговори и дебати, но сме удовлетворени, че в хода на консултациите и преговорите, които проведохме, върнахме истинския смисъл на политиката, като спор на програми, принципи и приоритети, като открит и честен диалог. Всички ние имахме желание, въпреки различията, да изградим съгласие, за да изведем България по пътя на прогреса и успеха. Затова днес поемаме своята отговорност. Бог да е с нас и да е за доброто на България. Уважаеми дами и господа, народни представители, представям на 43-то Народно събрание следния проект на структура и персонален състав на Министерски съвет на Република България. Структура. Министерски съвет на Република България се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорт, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Преобразуват се Министерство на регионалното развитие в Министерство на регионално развитие и благоустройство. Министерство на икономиката и енергетиката се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката. Създава се ново Министерство на туризма, така както бяхме обещали на бранша, и се закрива Министерството на инвестиционното проектиране. Предлагам да бъдат избрани за членове на Министерски съвет на Република България следните дами и господа: Румяна Генчева Бачварова за заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация. Госпожа Меглена Щилянова Кунева за заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Томислав Пейков Дончев за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Ивайло Георгиев Калфин за заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Владислав Иванов Горанов за министър на финансите, Веселин Бориславов Вучков за министър на вътрешните работи, Лиляна Павлова Николова за министър на регионалното развитие и благоустройството, Николай Нанков Ненчев за министър на отбраната, Даниел Павлов Митов за министър на външните работи, Христо Любомиров Иванов за министър на правосъдието, професор Тодор Александър Танев за министър на образованието и науката, Петър Стефанов Москов за министър на здравеопазването, Вежди Летиф Рашидов за министър на културата, Ивелина Веселина Василева за министър на околната среда и водите, Десислава Жекова Танева за министър на земеделието и храните, Ивайло Ангелов Московски за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Божидар Цецов Лукарски за министър на икономиката, Теменушка Петрова Петкова за министър на енергетиката, Николина Панайотова Ангелкова за министър на туризма, Красен Кирилов Крале за министър на младежта и спорта. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Борисов. Уважаеми колеги, предлагам да подложа на гласуване предложението ми за допускане в пленарна зала на номинираните за членове на Министерски съвет, които не са народни представители. Моля да гласуваме допускането им в пленарна зала. Прекратете гласуването. Гласували 218 народни представители, за 216, 1 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. Моля квесторите, поканете кандидатите за министри в пленарна зала. Моля квесторите, трябва да вземат... Не, тук няма как, дебати ще вървят, да вземат места в залата, казах. Има време до клетвата. Както е сложена парламентарната практика, предстои общ дебат по трите проекта за решение, съответно по трите точки, които са в програмата ни за днес. Искам да припомня какво е разпределението на времето между различните парламентарни групи. Парламентарната група на ГЕРБ разполага с 30 минути. Парламентарната група на БСП Лява България 21 минути. Парламентарната група Движение за права и свободи 21 минути. Парламентарната група на Коалиция Реформаторски блок 17 минути. Парламентарната група на Патриотичен фронт 17 минути. Парламентарната група Български демократичен център 16 минути. Парламентарната група на партия Атака 15 минути. Парламентарната група на АБВ 15 минути. Нечленуващи в парламентарни групи имаме един народен представител, който има 5 минути. Разискванията са открити. Процедура, господин Чуколов.
Госпожо председател, уважаеми колеги, предлагаме от партия Атака да има 3 дебата днес. Защото има какво да кажем по всяка отделна точка, по всяко отделно гласуване. Първо за избора на министър-председател, след това за структурата на кабинета, след това и за състава на самия кабинет. Нека да направим 3 дебата, да може ясно и българските зрители, и всички ние да видим, да дебатираме и да най-накрая да бъде ясно за всички какво гласуваме днес. Не в един дебат да гласуваме 3 изключително важни точки. Това е нашето процедурно предложение. Госпожо председател, моля да го поставите на гласуване. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чуколов. Обратно предложение има ли? Не виждам. Поставям на гласуване предложението на господин Чуколов по 3-те точки от дневния ред да бъдат проведени самостоятелни разисквания. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 204 народни представители, за 55, против 138, 11 се въздържат. Предложението не е прието. По групи, моля, покажете резултатите. Благодаря ви. Дебатите са открити. Моля представителите на парламентарните групи, които желаят да участват в тях, да дадат заявка. Предлагате да бъде по групи, според големината на парламентарните групи. Процедура, господин Местан.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми високи гости на това заседание. Аз мисля, че дебатите по избиране на министър-председател, на структура и състав на Министерския съвет като поредност на изказванията не могат да следват, например, едно тържествено заседание по откриване на едно или друго издание на Народното събрание. Това са дебати, в които първо трябва да се чуе управленска концепция на партиите, които формират мнозинството, което ще избере новия български кабинет, и едва тогава опозицията да изрази своето отношение към предложения акт, но в съдържателен план. Така че съвършено естествено е, нормално е, първо да чуем партиите, които ще управляват страната през следващите години и ще застанат зад кабинета, и после да се чуе скромното мнение на нас, останалите партии, които явно ще бъдем опозиция в 43-то Народно събрание. Благодаря.
Благодаря, господин Местан. Известно ви е, че нямаме конкретна процедура разписана при гласуването на министър-председател. Структура, да, и членове на Министерски съвет, така че приемам вашата процедура като предложение по този начин и ред да протекат разискванията. Приканвам представители на парламентарните групи да вземат отношение към предложения кандидат за министър-председател, структура и членове на Министерския съвет. Господин Цветан Цветанов от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин министър-председател от служебният кабинет. Разбира се, че днес е важен ден за България, защото винаги, когато се представя структурата и персоналният състав за Министерски съвет, това винаги дава огромни очаквания за българските избиратели и за българските граждани. Но днес повече от всякога мога да кажа, че в парламентарната практика в последните 22-3 години за първи път имаше изключително висока отговорност от всички парламентарно представени партии. Имаше изключителна прозрачност в разговорите, които бяха водени тук в българския парламент, за да се стигне до днешното предложение за структура и персонален състав на Министерски съвет от кандидата за министър-председател, излъчен от парламентарната група на ГЕРБ, господин Бойко Методиев Борисов. Това, което направихме в тези дебати, е действително да видим какви са разликите, но да потърсим това, което би могло да ни обедини и действително да гарантираме едно бъдещо проевропейско правителство, което да даде тази стабилност, която днес България се нуждае. Точно за това от името на парламентарната група на ГЕРБ ние ще подкрепим правителството, предложено в структура и състав от кандидата за министър-председател и председател на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. И смятам, че всяка една от парламентарните партии, която ще подкрепи бъдещето правителство, ще може действително да изложи своите аргументи от постигнатите резултати в тези разговори, които бяха водени от преговорните екипи в последните три седмици. Но тук искам специално да се обърна към българската опозиция, че днешното заседание и парламентарният ден ще бъде един модел за действително партньорство и да бъдат чути всички различни мнения дори на българската опозиция. Аз смятам, че когато всеки един от нас се върне година и половина назад и види, че за 434 дни управление на кабинета Пламен Орешарски и 93 дни, в който имаше служебен кабинет, всички ние знаем, че трябва да наваксаме изоставането и това, което всъщност за всички е ясно, че единственият възможен път за България, това е европейският, който не се споделя, може би, само от една парламентарно представена партия, но аз съм убеден, че всички останали, изповядвайки подобни ценности, ще можем винаги да намираме диалог и ще намираме политическия консенсус, който е необходим, за да може да има действително това стабилно правителство, което имаме днес и което искаме да имаме от днес. Уважаеми дами и господа, мога да заявя категорично, че от парламентарната група на ГЕРБ ние ще бъдем диалогични, ще бъдем много аргументирани в позициите си и политиките, които трябва да прави българското правителство и, разбира се, законодателството, което трябва да бъде приемано в българския парламент. Нека да забравим този период, в който противопоставянето и всичко това, което беше излагано като аргументи без абсолютно никакви доказателства в политическото говорене от тази парламентарна трибуна в 42-то Народно събрание да бъде забравена страница за българската политика и нека всеки един да направи своя избор и да преосмисли, разбира се, поведението на всички нас, които бяхме част от 42-то Народно събрание, защото повече от всякога България се нуждае от стабилност и от стабилно управление. Нека това многообразие от партии, които ще подкрепят правителството и, разбира се, състава на Министерски съвет, който ще бъде ръководен от министър-председателят Бойко Борисов, да получи тази парламентарна подкрепа на принципна основа, а не на задкулисието и не на безотговорността. Искаме да спазваме принципите на европейският път, искаме да бъдем заедно и, разбира се, въпреки различията, да намираме този консенсус, който ще е полезен за България. Благодаря и заявявам категорично, че парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи проекто състава и структурата на Министерски съвет и ще гласува за министър-председател Бойко Борисов. Благодаря ви. Желая успех на бъдещото българско правителство.
Благодаря ви, господин Цветанов. Реплики? Не виждам желаещи за реплики. Заявка за изказване — господин Миков. Преди това — господин Радан Кънев.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин премиер, дами и господа министри, уважаеми почетни гости на днешното заседание, дами и господа народни представители. През изминалите 10 дена 43-я парламент успя много бързо да изпълни една от основните си задачи. А тя е да се превърне в открито и публично поле на обществения компромис и да се превърне в център на реалната власт в Българската република. Днес пред нас е резултата на компромиса, а зад гърба ни неговата тежест. За компромисите всички ние ще платим сериозна политическа цена. От успеха ни да сформираме стабилно мнозинство и да излъчим здраво правителство, обаче полза ще има всеки българин. И това е честното политическо решение. Това, от което губят партиите, а печелят гражданите. Ние от Реформаторския блок, както обещахме тук, в първия ден, направихме всеки компромис, за да стигнем до този момент. Аз лично, след броени минути, ще наруша пряко предизборно обещание към избирателите си. Ние знаем, че тези компромиси ще ни струват скъпо. Но знаем и колко щеше да струва на всеки българин провала за съставяне на правителство или съставянето на правителство без стабилно мнозинство зад него. Ние днес ще гласуваме, обърнати не към политическия си интерес, разбран в тесен смисъл, а към нуждите и интересите на българските граждани. И успешният вот на Народното събрание днес ще донесе реална полза и ще бъде реална победа за всеки, който вярва в разумната, постепенна политическа промяна. Той ще даде шанс за реформи във всички сфери, в които промяната беше спряна и забатачена за повече от десетилетия. В здравето, в образованието, в правосъдието, в администрацията България ще има реформаторски настроени министри и екипи. Ние от Реформаторския блок се преборихме не за ресурсни министерства. И тук искам да кажа, че тази дума ме отблъсква сама по себе си. Факта, че използваме, е много тревожен. А за отговорността на министерствата, които носят основна тежест за ежедневния живот на българските граждани. Успешният вод днес ще даде най-важното. Старт на реформата в съдебната система и път към установяване на еднакви честни правила за всички български граждани. Това е компромиса, който казахме, че няма да направим, не направихме и в мандата на това Народно събрание нито за миг няма да направим. Успешният вод днес ще засили добрите тенденции в българската външна и отбранителна политика. ще направи България по-силен, по-отговорен и пълноценен член на Европейския съюз и НАТО. И не казвайте, моля, нито на българските граждани, нито на европейските ни партньори, че това правителство ще отдалечи България от Европа. Това, че България ще има първото си коалиционно управление, в което БСП и ДПС не са фактор, не отдалечава България от Европа. И то не отдалечава българските етнически турци и мюсюлмани от упражняването на политическата власт. Нашите съграждани с друг етнос и с друга вяра ще бъдат интегрирани във властта повече, защото ще бъде без монополисти и посредници. И ние от Реформаторския блок ще бъдем гарант и за това участие, и за липсата на монополисти и посредници. И промяната в правосъдието и политическата промяна въобще със сигурност не отдалечава България от Европа, а напротив приближава ежедневието на всеки български гражданин до ежедневието на средния европеец. Обещанието ни да извадим ДПС и БСП от изпълнителната власт и да осигурим стабилно мнозинство и правителство без бившите управляващи е всичко друго, но не и антиполитик. То е предпоставка за провеждане на реформи в правосъдието, в сигурността и в администрацията. Политика на противопоставяне ние няма да водим. Тук в парламента ще запазим духа на умереност, на компромис, на търсене на максимално съгласие и максимално мнозинство за всяко добро решение. Ще търсим всеки глас, независимо от парламентарната група, за всяко решение, което смятаме, че е в интерес на българските граждани. Но няма да отстъпим, повтарям го, нито сантиметър и нито за миг от реформата в правосъдието и от прекъсването на незаконните връзки между икономическа, политическа, съдебна и медийна власт, които са оплели българското общество. Няма да отстъпим, защото Европа свършва там, където свършва върховенството на закона. Държавата свършва там, където започва властта на мафията. Уважаеми колеги, вчера, благодарение на дългогодишното бездействие на българските институции, аз ще кажа поименно, БНБ, ДАНС, МВР, НАП, Комисията за финансов надзор, Четвъртата българска банка вчера фалира и загроби спестяванията на хиляди икономическите перспективи на десетки хиляди българи. С това бездействие на институциите, с този риск, ние компромис не можем да правим. И това го казвам не на бившите управляващи. Те в момента по волята на българските избиратели са в опозиция. Казвам го на нас, бъдещите управляващи, защото вчера и днес вече видях достатъчно зачервени и самодоволни физиономии сред нас. Защото явно вече мнозина забравиха думите за смирение само преди 10 дена. Моля ви, не ги забравяйте, помнете ги. Нашата власт може да е много за кратко и може да не е за доброто на българите, ако е за нашите привилегии, а не за промените, които интересуват българите. И ако се върна към началото на изказването си, днес повече от всякога реалната власт е в парламента. Всеки народен представител и от мнозинството, и от опозицията ще получи програмната декларация на правителството, за да можем да следим всеки ден изпълнението на неговите програмни намерения. Вярвам, че днес ние ще дадем властта на втория кабинет Борисов. Аз ще гласувам за него, депутатите от Реформаторския блок ще гласуват за него. Аз дори бих благодарил на господин Борисов за променения стил на поведение на ГЕРБ, който видяхме през последните седмици. Надявам се той да остане променен и след днешния ден. Защото тук, в Народното събрание, ще се упражнява контрола върху това дали стилът наистина е променен. Господин Борисов, дами и господа, кандидати за министри в бъдещото правителство, Бог с вас в тежките времена, които предстоят. А моят музикален поздрав ще бъде днес по-късно с една песен на Стинг.
Благодаря ви, господин Кънев. Реплики? Няма желаещи за реплики. Други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Заповядайте от името на парламентарната група на Патриотичния фронт, господин Валери Симеонов.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости на тържественото заседание, с това свое изказване искам да декларирам, че парламентарната група на Патриотичен фронт ще подкрепи така предложеният състав на кабинет в името на изпълнението на програмната декларация, която беше съгласувана и изготвена в продължение на едномесечни заседания и съвместни усилия. Както декларирахме в самото начало на този едномесечен период, за Патриотичния фронт от първостепенно значение е съставянето на програмен документ, в който да се заложат приоритетите за спасяването на България от тежката криза, в която се намира. Ние желаехме около този програмен документ да се обединят максимален брой политически сили, които да проявят висока национална отговорност, да отстъпят от партийния си егоизъм, да направят компромиси, за да се постигне общ документ, който да бъде основополагащ за работата на правителството. Единствено и само в името на интересите на България. Поради тази причина в доскоро провеждащите се преговори ние се постарахме да търсим общото и да игнорираме това, което ни разделя. Такова беше посланието на Патриотичния фронт не само към четирите партии, които се обединяват в подкрепата си към правителството, а и към останалите колеги. Това наше послание остава. Ние желаем да търсим общите пътища за решаването на проблемите, а не да търсим по какъв начин да извадим тясно политически дивиденти от опозиционното си или каквото и да било друго поведение. Защото интересите на България са над всичко останало. Независимо от каква политическа платформа, от какъв политически полюс влязахме в Народното събрание, ние всъщност бяхме избрани от нашите избиратели за едно единствено нещо, с една единствена задача – да облекчим живота на нашите сънародници. Всичко останало е безмислено и несъществено. Аз съм доволен от това, че с партии, с които сме били в остър конфликт, с партии, с които сме били в сериозни сблъсъци в продължение на години, успяхме да намерим общи идеали, общи цели и да изработим една обща платформа. Аз съм доволен, че основните приоритети от програмата на Патриотичния фронт влязаха и залегнаха в основата на този програмен документ, около който, върху който ще работи правителството. Ако позволите, съвсем накратко ще припомня, че едно от най-важните задачи, които поставяха пред нас нашите избиратели, това беше прекратяването на участието на антибългарската партия ДПС във властта. За първи път, за този 20 годишен период, има много сериозни основания и причини да сме сигурни, че на този процес на непрекъснато изнасилване на властта от ДПС вече ще бъде сложен край. Доволен съм, че в програмната декларация е заложено изпълняване на приоритети в външната политика, във вътрешната политика и във всяка друга област в името единствено на интересите на страната. Няма как да не съм доволен за това, че се обединихме около спешно променене на избирателния закон, както и провеждане на референдум за задължително гласуване едновременно с местните избори, тъй като това ще промени коренно картината в Българското народно събрание и ще даде една реална картина на политическо участие, на политически предпочитания на българския народ. Доволен съм, че успяхме да се обединим и около защитата на нашата граница с Република Турция от непрекъснатите нарастващи потоци на незаконна емиграция чрез изграждането на защитни съоръжения. Доволен съм, че се обединихме около ограничаването на раждаемостта, която е превърната вече в бизнес от определени етноси, чрез насърчаване на тридетният модел. Доволен съм, че всички големи енергийни проекти, които всъщност представляват в по-голямата си част големи енергийни балони, с които се заблуждава общественото мнение, ще бъдат реализирани само единствено, когато има пряка икономическа полза от това нашата родина България. Доволен съм от това, че се споразумяхме за ограничаване на сечта на българската гора и ограничаване на износа до прилагане на мораториум, ако е необходимо. Доволен съм около това, че се обединихме около изграждането на единна българска нация, въпреки наличието на различни етноси в българската държава. Доволен съм и от това, че сме обединени около желанието си да ограничим битовата престъпност чрез прилагането на съответните организационни и технически мерки. Доволен съм от това, че пенсионната реформа ще бъде съобразена с конкретните демографски обстоятелства в нашата родина. И в заключение искам да пожелая успех на новото правителство. Искам да се обърна към господин Борисов, че господин Борисов, ако този път управлението с мандата на ГЕРБ се провали, трети път няма да има. И в тази връзка искам да помоля вас и вашите министри, след като встъпят в длъжност, да положат изключително сериозни усилия, смислен, отговорен труд в своите кабинети, в своите ресори и да намалите демонстративното рязане на лентички, обикаляне на цялата страна за щяло и нещяло, както и телевизионните студия, защото по-важна е работата в кабинетите, а не показната страна. Защото вие имате нашата. Моля за внимание.
Моля за тишина в залата.
Вие имате нашата подкрепа. Но аз бих желал да спечелите нашето доверие. Защото когато гласуваме след малко, ние не само подкрепяме всички вас, но ние всъщност го правим, защото подкрепяме една перспектива за България, една възможност за България. Правим го в името на България, като залагаме най-ценното, което до момента самите ние сме изградили. Своите имена. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Симеонов. Реплики? Не виждам реплики. Други представители на парламентарни групи? Професор Борисов от името на групата на АБВ. Заповядайте.
Картата на господин Симеонов.
Слушаме ви, професор Борисов.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин президент, Ваше светейшество и уважаеми ръководители на другите вероизповедания в България, уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри на служебното правителство, ваши превъзходителства, уважаеми колеги и гости. Правителството, което ще избираме днес, е резултат на един нов подход в взаимоотношенията между парламентарно представените партии. Подход, бих казал, непознат повече от 20 години между политическите сили, на които народа бе поверил управлението на страната. Не е необходимо дори да се връщам към крайно изостреното, напрегнато и враждебно политическо противопоставяне от началото на 90-те години. Напълно достатъчно е да си припомним само обстановката в парламента през първата половина на настоящата година. Каква бе тя? Крайна политическа нетърпимост, безсмислено противопоставяне и на най-разумните предложения, защото са на другия. Пълно отсъствие на конструктивизъм, безпардонно отношение към опонента, сарказъм, обидни изрази, жаргонни фрази, поведение и речников фонд, характерен за улицата в кавички, но далеч от същността на парламентарния дух и на парламентаризма. Едва ли е нужно да изброявам повече, защото дори само казаното до тук в голяма степен характеризира работната атмосфера в предишния парламент. Атмосфера, създадена не от друг, а от действията на самите политически сили в парламента. Резултата е известен на всички. Основното обаче, уважаеми госпожи и господа, това, което беше същността, сърцевината в работата на предишния парламент, беше зад кулисието. Не, че не го е имало и в други предходни парламенти. Имало го е. Но в предишния парламент зад кулисието стигна своя връх. То стана еманация на системата от действия, на вземането на решенията, на морала, на политически. И затова, когато казвам, че избираното днес правителство е резултат на един нов подход, то имам предвид, че до неговия избор се стигна преди всичко и основно чрез диалог между парламентарно представените партии. Повтарям, диалог, уважаеми колеги, базиран на три съществени фактори. Първо, на зачитане и толерантност към позициите и идеите на другия. Второ, на откритост и прозрачност на водените преговори. Трето, на търпение в търсенето на разумния компромис в полза на държавата и нейния народ, а не в битката за тесния партиен или личен интерес. Затова ми позволете от името на парламентарната група на АБВ да поздравя и да благодаря на всички политически сили в парламента, взели участие в този нов подход на политически диалог и разбирателство, независимо от това дали подкрепят под една или друга форма правителството или остават в опозиция. Коректно ще бъде да посоча, че основната роля в реализацията на този нов подход на политически диалог и търсене на разбирателство бе на мандатоносителя. И считаме, че политическа партия ГЕРБ в рамките на възможното и при тези сложни реалности се справи успешно с тази непривична и трудна задача. Уважаеми госпожи и господа, вероятно ще приемете като известна нескромност наша страна, това е което ще кажа, но още при създаването на гражданското движение АБВ през месец януари тази година, ние формулирахме основната цел на АБВ като постигане на политическо споразумение по стратегическите приоритети на държавата на основата на диалог между основните политически сили. Не претендираме за авторски права. Напълно е възможно всяка една политическа сила самостоятелно и по свой път да е стигнала до извода, че това е единствено разумният подход за осигуряване на просперитета на държавата и нацията. Действията на политическите сили през последния месец го доказаха на практика. Резултатът е налице. Имаме проект за избор на ново правителство. Налице е парламентарно мнозинство по ключовите приоритети и проблеми в развитието на Република България. Надяваме се така да бъде до края на мандата на настоящия парламент. За тази цел обаче е необходимо този нов подход на диалог и търсене на разбирателство, за който говорих, да продължи вече на друго равнище и в други структури. Правителство, парламентарни комисии, териториални структури и така нататък. Нашето убеждение и увереност е, че съставянето и избора на новото правителство на Република България е повече от нужно. Всякакъв друг вариант, като нови избори, например, или какъвто и да е друг вариант, биха били с катастрофално разрушителен резултат. И не е толкова важно, че катастрофата ще застигне някои политически сили. Важното и страшното е, че разрухата ще се стовари върху държавата с нейните немощни икономически и финансови ресурси. А още по-лошото е, че ще падне цялата си тежест върху българския народ. Най-бедният от всички народи в Европейския съюз. 48% население живеещи на и под границата на бедността. И който процент със сигурност щеше да се увеличи. Това е страшното. На този етап успяхме да предотвратим тази опасност. Надяваме се да постигнем и позитивни резултати за бъдеще. И накрая, уважаеми госпожи и господа, съставянето и избора на новото правителство в коалиция и с подкрепата на партии от десния сектор на политическото пространство, но и с подкрепата на партия от левицата в лицето на АБВ, доказа на практика, че политическата култура в България вече се намира в нов, по-висок етап на своето развитие. Етап, в който освен дълбаенето на преодолими пропасти между лявото и дясното, започнаха да се строят и мостове между двата бряга. Етап, в който безкомпромисното противопоставяне между лявото и дясното, във всички негови разновидности, довело до разрушителното разделение на нацията, политическите сили започват да търсят не само линиите на омерзението, но и допирните точки на разбирателството и сътрудничеството. При това, без да губят своята идейна основа и политическа идентичност. Типичен пример за това е подкрепата на програмната декларация от АБВ, в която с изключение на два въпроса всички останали съществени и принципни постановки от предизборната платформа на АБВ намериха своето отражение. При това, като АБВ си запазва правото по всичките въпроси, по които не е постигнато съгласие, а те са основно два, да действа съобразно своята политическа платформа и идейни разбирания. Ето това е същността на подкрепата на правителството при запазване на лявата идентичност на партията. АБВ счита, че това е пътя, по който българската политика действително се доближава до практиката и примера, който ни дава структурирането на Европейската комисия, съставянето на правителството на Германия, както и на поне още една трета от правителствата на държавите в Европейския съюз. Пожелаваме успех в избора на новото правителство. На добър час. Благодаря.
Благодаря, професор Борисов. Реплики? Реплика? Процедура, господин Чуколов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да информирам всички вас и вас, госпожо председател, специално, че в момента около Народното събрание има стотици протестиращи срещу съставянето на тази безпринципна коалиция. Искам с така, не се смейте, това е много сериозно. Не се смейте. Искам така също да знаете, че напрежението там е сериозно. Затова, госпожо председател, още повече, че номинирания за министър-председател отиде да си пуши пурата и да си пие кафето, нека той да бъде тук в залата и да чуе какво има да му кажат партиите, които са в опозиция. Но, за да се изгради това напрежение отвън, за да дойде господин Борисов тук в залата, да има време да си изпуши пурата, и вие, госпожо председател, да приемете делегация от тези протестиращи хора, защото те имат какво да ви кажат, от името на партия Атака искаме 30 минути почивка. И моя призив към вас, госпожо председател, е да приемете делегация от протестиращите хора отвън срещу тази неморална коалиция.
Благодаря ви, господин Чуколов. От останалите парламентарни групи има ли желаещи? Господин Миков, имате думата. Дадох думата на господин Миков.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, ваше светейшество, уважаеми господин министър-председател и министри, ваши превъзходителства, уважаеми гости. БСП Лява България няма да подкрепи структурата на правителството. Защото се наблюдава при 91-я кабинет в правителството на България едно увеличение на ресорите, очевидно, заради широкия формат на четворната коалиция, в която влизат 26 политически формации. Но ние ще гласуваме и против избора на едно дясноцентристко правителство. Ще гласуваме с ясното съзнание, че въпреки опитите за намиране на диалог, тук в парламента не е достатъчно да има диалог. Диалогът трябва да се пренесе на много места. Чухме вече от някои от лидерите на партиите, подкрепящи правителството, че тяхната задача била да извадат БСП и ДПС от изпълнителната власт. Уважаеми господа, порочният кръг на 25-те години на вадене и слагане очевидно ще продължи. Това беше изявление от тук. Господин Кънев, аз имам по-дълга политическа памет и това не е първият случай, в който нито БСП, нито ДПС са извън властта. И декларирането на едни такива цели, ако те наистина се подкрепят и от най-голямата група и от кандидата за министър-председател, няма да реши проблемите, които стоят днес в нашето разделено общество. Защото то не е разделено само политически. На първо място то е разделено социално-икономически. Защото е хубаво и ние подкрепяме евроатлантическите ценности. Но можем ли да подкрепяме евроатлантическата бедност в България? Защото беше споменато, че 20% от българските граждани живеят в бедност, а около 50% в риск от бедност. Защото без промяна на данъчното облагане, за едно по-справедливо данъчно облагане, ние трудно ще се доближим до Европа, в където повечето страни имат прогресивно данъчно облагане. Да, ние имаме своя грях това отношение. Но в предишния мандат направихме първата стъпка. И сега разбираме, че Агенцията по приходите тълкува закона за връщане на необлагаемия минимум по нейния си начин. Съмнявам се, че правителството ще може да осигури такъв натиск върху администрацията,
който да накара гражданите да усетят едно по-справедливо общество. Уважаеми госпожи и господа, не чухме нищо как вие виждате социалните неравенства, защото те пораждат социалните конфликти. Как виждаме социалните неравенства, базирани на етническо и етническа принадлежност и на неграмотност. Защото това са големите заплахи пред България и те трудно могат да бъдат решавани с дясна политика. Защото прилагането на трудовите права, прилагането на трудовото законодателство днес в България е един от големите проблеми. И той не се решава от нашето разбирателство. Независимо дали в управляващата коалиция или на управляващата коалиция с опозицията. Защото българските граждани на тези избори, над половината от тях, не пожелаха да участват в това съгласие, а днес стоят и наблюдават как ние политиците ще им дадем основание на следващи избори, независимо кога са от те, да отидат до избирателните секции. Уважаеми госпожи и господа, БСП Лява България ще продължи в този парламент да подкрепя социалните мерки и действия, които предприема правителството. Ще настояваме за коледните и великденски надбавки за пенсионерите. Не като реверанс или ухажване, а като разбиране, че тази социална категория е в графата под линията на бедността. Ще настояваме за ръст на обезщетенията за отглеждане на дете. И тук само ще отворя една скоба. За нас е крайно неприемливо разбирането, че след третото дете няма да има социални помощи. Аз мисля, че партиите в управляващата коалиция трябва да се разграничат по някои въпроси, които ги поставят в тежък конфликт не само с европейските и атлантическите ценности, а въобще с хуманизма и световните стандарти за отношение към хората, към обществото. Уважаеми народни представители, ще настояваме средствата за младите семейства, за отглеждане на дете, да бъдат част от държавния бюджет не на остатъчен принцип, защото без инвестиция в социален капитал приказките за демографско развитие, за преодоляване на демографската криза са празни приказки. Ще настояваме да продължи публичната инвестиционна програма за регионите, защото регионалните диспропорции и развитие са един от тежките проблеми на противопоставянето в българското общество. И без целенасочена политика, дано дясното правителство да намери решенията в тази посока, няма да могат да бъдат преодолявани тези различия. Защото под линията на бедността във Видин живеят 50%, при средно за страната 20%. Има и други такива региони. И ако не погледнем сериозно, съсредоточено и със съответните мерки и решения, нашето, вашето съгласие няма никакво значение за хората. Уважаеми народни представители, ще настояваме за регулация на монополите, които не дават перспектива на българския производител и предприемач. И ако в предното събрание, оплювано, атакувано, сочено като пример от преждеговорившия за несъгласие, ние приехме един закон, който президента върна, аз смятам, че в това народно събрание трябва да дадеме истинските доказателства за подкрепа на българския производител. Ще продължим да настояваме за защита на придобитите социални права. Защото когато бедността е голяма, когато разслоението е голямо, когато противопоставянето е крайно, отнемането на социални права в името на фискалната стабилност е взривоопасно. Видяхте вчера улиците на Белгия. Една далеч по-богата страна. И нека вие, които днес ще гласувате и ще подкрепите това правителство, да знаете, че не е важна договорката между вас. Не е важна даже договорката с опозицията по някои въпроси, които имат етикета евроатлантически или някакви други национално отговорни. Важно е как гражданите оценяват нашата работа и как те възприемат тази политика, която вие ще имате отговорността да провеждате. Уважаеми народни представители, ние ще очакваме от това правителство да постигне поне онзи ръст от на икономиката от 1,8%, който го имаше за предните 6 месеца, в условията на икономическата нестабилност. Да разкрие тези 40 000 места работни за същия срок в условията на онази политическа нестабилност. Защото сега има мощна подкрепа и политическа стабилност. Да достигне онзи ръст на инвестициите от близо 5%, който беше постигнат в условията на политическа нестабилност. И ще ви подкрепяме във всички решения, които движат страната в тази посока. Но от едно нещо няма да отстъпим. Фискалната стабилност, която ще подкрепяме, не може да бъде императив поведението дори на дясното правителство. Защото изчерпването на неолибералния модел поставя други предизвикателства. Предизвикателства и европейски, и национални. Предизвикателства, на които ние от ляво имаме своя отговор. И отговора ни в този парламент ще бъде конструктивна, градивна и остра, истинска, автентична лява опозиция. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Миков. Реплики? Няма. Господин Чоколов? Добре, заповядайте.
Госпожо председател, направих процедура, с която поисках да дадете почивка, в която да приемете делегация от протестиращите. Отвън. Сега до нас достигна информация, че още един автобус с полицаи и жандармерия е при протестиращите. Има информация, че вече има бити протестиращи. Моля ви да изпълните член 60 алинея 2 от този правилник за дейността и работа на Народното събрание, където императивно е казано, че трябва да дадете почивка. И моята молба по време на тази почивка е да се срещнете с протестиращите отвън. Изпълнете правилно.
Господин Чоколов, наистина съгласно член 60 алинея 2 от правилника, по искане на представител от парламентарна група, председателстващия заседанието е длъжен да даде такава, не по-кратка от 15 минути, не повече от 30 минути. Направена е такава заявка от ваша страна. Но характера на разискванията днес по точките, които обсъждаме, е малко по-особена. И аз се притеснявам, че ако дам почивка, ще бъде нарушена равнопоставеността между парламентарните групи, защото предварително не бе обявено в каква последователност ще бъдат заявени позициите на парламентарните групи. Но вие сте прав, че след като няма изрична друга норма, при своевременно искане от страна на народен представител, от страна на парламентарна група, председателстващия заседанието е длъжен да даде почивка. Обявявам 15 минути почивка до 10:35.
Уважаеми слушатели, току-що беше обявена 15-минутна почивка. Ще продължим излъчването ни от Народното събрание след нейния край. Сега продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.